Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, gaur bezelakorik ez dugu sekula ikusi Gipuzkoako errepideetan. Traktoreek egindako blokeoari lotuta, Donostiako saihesbidea izan ezik, Gipuzkoa ipar-ekialdeko errepide nagusiak kolapsatuta daude. Une batez, kilometroak, autoila den kilometroak, 27 izan dira une honetan, 30 ingurukoak hasi Irundik, eta Bilabonaraino azken ordua, Ramon Sánchez, arratsaldeon.
Baita zure ere, Maite, milaka ibilgailu daude harrapatuta une honetan Gipuzkoako errepidetan aurrera egin nahirik. Ilaralik luzena Irunen Behobian hasten da eta ia Iruraraino iristen da. Astigarraga, Hernani, Urnieta, Andoain eta Bilabona igaro ondoren. Behobian bukatzen diren errepide guzietan trafikoa oso motela da eta autoak lerro-lerroan doaz. Esate baterako N121A errepidean Nafarroatik iristen diren kamioi eta autoek orain beratik hasita aurkituko dituzte eragozpenak, baina unerik txarrenean Lesakaraino iritsi dira ilarak. Bestetik, Añorga Lasarteraino iristen dira une honetan autoek eta kamioi ilarak AP8 autobidean barrena, eta beste errepide nagusi batean, lehengo N batean, Gipuzkoa 636an, horre tarteka auto ilarak daude, ez dago erabat kolapsatuta errepidea, baina Behobia eta Pasai artean tarteka autoilarak daude. Pentsatuko duzunez, Maite, errepide nagusi hauen ondoko errepidetan ere egoera ez da batere xamurra.
A15, AP1, AP8, Gipuzkoako errepide nagusi horiek ibilgailuz gainezka, esan dugu kamioi pasoa eman zaien bezala hasi direla erretentzioak N1, Gipuzkoa 636 eta N121 errepidetan. Zer gertatu da, Ramon?
Ba, nekazarik eta abeltzainek AP8an biriatun egin duten protestaren amaieran hasi dira arazoak. Protesta amaitzerakoan Ipar Euskal Herritik joandako traktoreak Hendaiako irteratik atera dira autobidetik Kurlekoko bidetik, baina ordainlekua biriatun izanik Frantziako agintariek ez diete baimenik eman Hego Euskal Herrikoei biriatutik irtetzeko, ez da erdiko hesia zabaldu ere kontrako norabidean Donostiarantz joateko. Hori dela eta, traktorek atzeraka egin behar izan dute AP8an eta muga libre utzi dutenerako ordu erdi pasada. Bien bitarte tarte honetan, muga zabaltzeko zain zeuden kamioiak biriatura iristen hasi dira Gipuzkoatik, baina ezin izan dute aurrera egin eta autoilerak gero eta gehiago luzatu dira, luzatzen ari dira. Oraindik ere, esan bezala, Behobiatik esate baterako ia Iruraraino iriste ardira.
Zer esango dizuegu, bai, informazio eguneratzen joango garela, bai, albistegi honetan, bai, urrengo albistegi nagusietan, ahal dugula bertatik lekukotzak jaso, eta ea trafiko zuzendaritzatik ere azalpenik ematen diguten, orain arte eman digute informazioa, baina esan dakoa, momentuz esan dezakeguna, hartu pazientzia eta hartu pazientzia handia. Gainerakoan espetxean sartu dute ustez pasaden asteburuan Iruñeko Aldezarreko taberna batean 31 urteko neskagaztea bortxatu zuen gizonezkoa. Hala kontatu digu Iruñeko udaltzainen bozeramaleak.
Una agresión sexual bastante fuerte, ¿eh? No solamente tocamientos, no vamos a entrar a valorar lo que era, pero bueno, ya dice que fue algo mucho más fuerte y no consentido.
Alaba etzela tabernako komunetik bueltatzen ikusi, ama, hau ere tabernan baitzen komunera gerturatu da, eta antxe eman dio alabak erasoaren berri, orduan amak tabernariei jakinarazi gertatutakoa, eta tabernariek atxiki zuten ustezko erasogilea Iruñeko udaltzainak iritsi bitarte. Eta Iruñekoaren aurretik jakindugu, Iñigo Alustiza, Kanbon emakume gazte batek salatu duen talde bortxaketaren kasua.
Emakumeak salatu du harremanetarako txat baten bitartez hitzordua eginda hiru gizon joan zitzaizkiola kanbora bere bila joan den asteburuan eta Landetako Kabreton herriko etxe batean bortxatu zutela taldean giltzapetu eta arma batekin mehatxu eginda. Ipar Euskal Herriko itaiak elkarreteratze ditu du arratsaldeko 7etarako kanboko herriko etxearen aurrean.
Joko dugu baita ere Madrilera ministroen kontseilura adin txikikoen artean teknologia berriekiko menpekotasun na detektatu alizateko pediatrentzat protokolo zehatza jasoko baitu Espainiako ministroen kontseiluak onartu berri duen lege aurreproiektuak. Eta langabezia datuak Hego Euskal Herrian sekula baino jende gehiagoari da lanean, 1.300.000 afiliatu zenbatu ditu joan den maiatzean Espainiako Lan Ministerioa.
Euskal Autonomia Erkidegoan marka ondu du bigarrenez jarraian, 1.119.000 kotizatzailearekin eta 126.000 langabez zenbatu ditu 2008-tik izandako kopuru txikiena. Espainiar Estatuan ere sekula baino landun gehiago zenbatu ditu gobernuak 21.300.000 afiliatu.
Lanean aurkiazteko esperantzan aurren ikasketak egin behar, Nafarroan lengua eta literatura ikasgaiekin eman diote hasiera gaur unibertsitatean sartzeko ebaluazioari, garaibateko selektibitateari.
Una ley que apela.
Naiko ongi, oso urdurin egoen hasieran, baino bueno, orain hobeto.
Hiru autore, ni Machado aukeratu dut.
García Márquez, eta bueno, oso ongi bai.
Joan naiz Machadorekin, a muerte.
4.000 ikasle egiten ari dira aurten Nafarroan unibertsitatera sartzeko hautaproba, horietatik laurdenak euskaraz, guztira 23.000 azterketa zuzendu beharko dituzte, 160 zuzentzailek bihar ekingo diote garaibateko selektibitateari Euskal Autonomia Erkidegoko ikaslek.
Ea poz pixkat, Jose Maria Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon, maite.
Bera eskubaloi taldeari harrera egiten ari zaie ordu honetan, ezta?
Bai, bilakaera ikusgarria izan du bera elkartearen eskubaloiko sekzioak, bera Euskal Herri osoko entzule esan bertzaile, Donostiako kirol elkarte bat da, sekzio desberdinak dituena, errugbia du, txirrindularitza beste asko, baina eskubaloikoa erreferentziazko talde bihurtu da Euskal Herriko esango nukenik kirol elkarte eta bereziki emakumezkoen eliteko kirolarentzat. 27. titulua irabazi du pasaden asteburu honetan eta eskubaloiko taldea momentu honetan Gipuzkoako erakundeetan omenaldia jasotzen ari da. Beste bi gai aipatu nahi ditut sarrerakoan, Garazi Murua 29 urterekin Atletikeko jokalaria erretiro hartzea erabaki duela eta gizonezkoen futbolean Roberto Labe Realeko zuzendariak esan duena kezkatuta daudela Merinok ezpaitu kontratua berritzen.
Ordu bat aterdietan jasoko dugu hortaz bera-berak jaso duen harrera ekitaldi horren berri zehatzago, kulturan Bilbon egiten duten liburu klasikoen jendaurreko irakurraldirako Kirmen Uriberen Bilbao, New York Bilbao aukeratu dute aurten, Manu Etxezortu.
Bai, Bilbo Zaharra Euskaldegiak antolatzen du urtero irakurraldia, klasikoen irakurketa etenik gabea deitzen diote, aurtengoa ostegunen egingo dute, goizeko 8:00 hasita, eta Kirmen Uriberen Bilbao, New York Bilbao irakurriko dute. Idazleak berak irakurriko ditu lehen lerroak. Uriberentzat ohorea da bere liburua irakurraldi honetan irakurri izan dituzten beste batzen ondoan ikustea. Uribe.
Niretzat eredu izan diren liburu horiek daude, zerrendan, orduan hor tartetxo bat izatea, ba niretzat arrotasun handia da eta poz handia da.
Kirmen Uriberen novelak zabalkunde handia du munduan, maite eta 13 hizkuntzatara dago itzulita.
Eskerrik asko Manu, Jaione Munarriz gaur bukaerarako utzi zaitugu. Jaione, nola datoz urrengo orduak eguraldiari dagokionez?
Bueno, esango dugu daberreko giro argia eta epela nagusituko dela arratsaldean. Dena den oraindik, ba Gipuzkoako aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, ba hodei dezente ditugu, baina hodeitza hori arinduz joango da datozen orduetan eta beraz, ba gainerako zonaldeetan bezalaxe eguzkitsu geldituko da hemen ere, ba goi hodeiekin. Temperatura maksimoak barnealdean 25 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean jada brisa apur bat altxatu du eta 20 graduren inguruan ibiliko dira termometroak. Ondoren ipar ukituko haize hori barnealdera ere zabalduz joango da.
Eskerrik asko Jaione, ordu bat eta 8 minutu dira Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Esan dizugu sarreran Gipuzkoako errepidetan inoiz ikusi gabekoak ikusten ari garela gaur goizean hasita, traktorek egindako blokeari lotuta Donostiako saiesbidea izan ezik Gipuzkoa iparekialdeko errepide nagusiak kolapsatuta daudela. N bat errepidearekin konexio bat egin dezakegu ordu honetan Oiane Perez, gure albistegietako lankidea. Oiane, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Non zaude une honetan?
Bueno, ba, esan behar dugu, albiste honak ditugula emateko oraintxe bertan, nazional bat errepidean dauden gidari guztiei, izan ere, Andoain arte nolabait izan gara poliki-poliki bidean, baina oraintxe bertan martxa hartu eta dagoeneko Hernanira iristen, beraz, Andoaindik Hernanirako bidea, dagokion abiaduran eta inolako arazorik gabe, ari gara guztiok egiten, bai kamioiak, baita kotxeak ere, beraz, oraintxe bertan, Andoainen A15 eta bat nazional errepideak bat egiten duten lotune horretan ez dago inolako arazorik, aixa pasagera, puntu horretatik, eta berdin nazional bat osoan, oraintxe bertan esan bezala, dagoeneko errekalden, Hernani ira iristen. Hmm.
Zu ze ordutan abiatu zara Tolosatik, Oiane, Miramonera bidera?
Ama biterdietan abiatu naiz Tolosatik, eta hortxe ordu erdi jaro behar izan dut, Tolosatik Anduainerako bidea egiten. Eta hortik aurrera, ba, 10 minututan dagoeneko Hernanin. Oraintxe bertan, Maite, hemen Txigidalekuko errepide honetan ikusten ari naizena da, ertzainak eta dozenaka traktore, baina ez gure bidean, baizik eta kontrako norantzkoan, Txigidalekutik oraintxe bertan Errekalde aldera, dozenaka traktore aurretik ertzainak dituztela bidea zabaldu.
Hortaz, ene baten, esan dezakeguna da, pare horretan dauden ibilgailuentzat, Andoaindik Hernanirako bidea orain aise egiten ari zarela, beraz, okerrena pasa dela pentsatu beharko dugu. Puntu horretan.
Zati horretan bentsat, bai, nazional bat errepidean esan dakoa, Andoain eta Hernani parean, Donosti daño esango genuke, erabat garbi dago oraintxe bertan, abiadura, ohiko abiaduran. Orain, esan behar dugu Errekaldetik Galarretara bidean gaudela, hau bigarren mailako errepidea da noski, eta errepide honetan gu Galarreta aldera dagokion abiaduran goaz, hori bai, bestaldean, beste norantzkoan, hau da Hernanitik Errekalde aldera, oraintxe bertan dozenaka traktore doaz, eta hor bai, ari dira kotxeak bilatzen.
Konforme.
Baina bigarren mailako errepidean jada.
Bai, konforme, Oiane Perez, eskerrik asko.
Gerarte.
Hau orduantan jaso genezakeen lekukotza bakarrenetako bada. Momentuz, Ramon, esan diguna da, puntu horretan egoera garbia, baina esan dugu Gipuzkoan, ba, ipareki aldeko errepide nagusiak daudela kolapsatuta, bereziki goizeko 11etatik aurrera.
Baila da, tarteka ikusten da, errepidea libratu egiten dela, errepide zati bat garbitu egiten da, baina gero ondoren ba, berriro ere ibilgailuz betetzen da, segurtasun sailek esan digu, alegin egiten dutela aldela kamioiak eskuilenko erreiera bideratzeko, baina ez dela errez izaten, bat bestearen atzetik, presa iritsi nahia, batzuk ezkerrera jotzen dute, eta alako momentu batean gertatzen da, ba, errepidea gain ezka egitea, baina bueno, zorionez, badirudi, orain Bilabona eta Tolosa artean arazoa daudela, baina Tolosa eta Hernani artean 15 ez.
Entzule batek orain txidazten diguna, N121 errepidean autoiladak Zumbilaraino iristen direla gutxienez, baina esan dako horrelako milaka lekukotza, milaka ibilgailu, que nozituko baizituzten gaur erretentzioiek. Eta gero izugarria izan da, Ramon, ikustea Biriaturen mugako bi aldeetako argazkia, ez? Gipuzkoa kolapsatuta, eta Lapurdin?
Garbi.
Garbi.
Bai, bai, goizan goizetik arazo batzuk izan dira, Biriatun oraindik ere zerbait goizeko 10ak 10:30etarako jaia garbi zegoen errepidea, baina autoilarak beste aldean gero eta luz gero eta gehiago luzatzen ari ziren eta aldiz Lapurdiko bidean une honetan eta aspaldiko ordu betean ez dago inolako arazorik.
Goizeko 10etan amaitu da Ipar eta Hego Euskal Herriko nekazariek eta abeltzainek egindako blokeoa Biriatun, balantzeak gazitik ere bazuen deitzaileak entzunda Andoni Lizeaga arratsaldeon kontaiguzu.
Bai, arratsaldeon, bai, mugimanduaren balorazioa egin dute, edabideetan mezua argi pasa baita, aldarrikapenak gizarteratu dituzte, baina alde gazia ez dutela hautetzien aldetik komunikaziorik izan, hala ere, ba, bueno, nekezia sentitzen zen, eta gainera bazuten, badute lan sasoi honetan laborariek.
Indartxo mantentzen ga, lortu dugu ba, guztian kamiorik esparatzea Frantzia aldera, Frantziatik Espainia aldera sartu dira kamia, baina bueno, gure alegina bentsat erdi bete duela usten du.
Bukatzeko gogoa eta bakotxe bere baserriera joateko gogoekin. Bai, sasoia honetan lan asko dago, ez? Baserrietan belarra direla edo lur lana direla.
Errandute, ez dutela sindikatuen leku hartzeko bokaziorik, baina nahiko luketela komunikazio bat autetzen aldetik Josean Etxebeste bagea.
Guk ere ez gera sobera hurbildu, baina beurek ere ez dira sorbera gurena etorri, esan ez aleia gurekin itzen dutela eta gure eskaerak ba, ona sartzen dutenik, ez? Eta orduan, ba, alde hortikan ere, pixka sorpresa pixka hartzen dugu, beuren jarrera ez dira bate positiboa, ez?
Espero dute urriaren 15eko Europako Kontseiluko bilkuran euren galdeak mai gainean izatea. Eta trafiko retentzioen inguruan, ba, esplikazio bat izan daiteke, gau osoan jendarmeek egon oranzkoan baimendu dituztela kamioien pasierak,
bai.
Aldiz ipar noranzkoan ez, eta pentsatzen dut horrek ere eragin izan duela.
Eskerrik asko, Andoni, ekainaren 9 hauteskunden atarian Europaren bihotzera Bruselara eraman dituzte Europako nekazariek euren protestak, nekazaririk gabe ez dago bertako jakirik dioen pankarta hartuta, 100 traktore geldirik une honetan Atumium inguruan ikusteko Brusela erdigunera abiatzeko intentzioa hartzen duten. Amaia Portugal dago Atumiumen, arratsaldeon Amaia.
Arratsaldeon, ba, lasaitasuna oraingoz, ekitaldia hasi berri dute, orain minutu gutxi Bruselako Atomium honen bueltako zelaietan, inguruan 100 traktore aparkatuta, 500 pasatxo hemen den poliziaren arabera, 2000 ere izan daitezkela diote antolatzaileek, Herbeeretako eta Flandesko banderak nagusiki, baina Polonia Espainiakoak ere bai. Uneotan hitzartzen ari dira eskuin muturrarekin lotutako eurodiputatuak eta liderrak, aukera baliatuz batzuk, adibidez Ursula von der Leyeni gezurti deitzeko edo txertoen aurkako aldarriak egiteko. Europako nekazal sindikatu eta elkarte gehienek erabaki dute batez egitea ekitaldi honekin, hain zuzen ere ez dutelako eskuin muturrarekin loturarik nahi. Antolatzaile honek dio inozoak direla eta iradoki du diru laguntza galtzeko beldur direlako ez direla etorri.
That is stupid. Everyone that will not stay here and will not together do this. Yeah, that's stupid.
Itun berdearen aurka ere agertu da nekazari hau. Flandesko nekazari beste hau ez dago antolatzaileen artean, baina ekitaldiarekin bat egitea erabaki du presioa egiteko hauteskunde hauetatik aterako diren Europar instituzioei. Aitortu du, azken hilabeteotan nekazari txikientzat hartu dituzten neurri aringarriak bide honetik doazela, baina gehiago egin beharra dagoela dio, adibide praktiko bat jarrita.
We don't even know it, what we can plant the days and weeks to come because of the weather conditions. So that's one of the stupid European rules that you have to.
Nekazaritza politika bateratuak behartzen dituela data zehatzetan beren uztaren berri ematera, kontuan izan gabe uztaren datak aldatzen direla eguraldiaren arabera, hori adibidez aldatu behar dela dio. Lasaitasuna esan bezala oraingo hemen Atominaren inguruan, baina giroa handia bai, litekena da antolatzaileak saiatzea Bruselako Europara auzora jaisten egunean zehar, baina oraingoz behintzat hemen daude.
Ordu bata eta 17 minutu dira espetxean sartu dute joan den asteburuan Iruñeko Aldezarreko taberna bateko komunean ustez 31 urteko neska bortxatu zuen gizonezkoa. Tabernariek atxiki zuten zerbitzuz kanpo zegoen foruzain baten laguntzaz udaltzainak heldu eta atxilotu zuten arte. Iruñeko espetxean igaro du gaua 50 urte dituen gizonezko honek Eliraso arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, sexu eraso larria dela esan digute Iruñeko udaltzaingotik, hala salatu duela biktimak. Gazteluko plaza ondoan, Poteo Giroko San Nikolas kaleko ostatu batean gertatuan, larun bat gauean, 11 kaldera jendetza zen tabernan, biktimaren ama ere bertan, alabetzela komunetik ateratzen ikusita komunera gerturatu, eta antopatu zuen 31 urteko neska komunetik ateratzeko gauza etzela bortxatu zutela esan zion alabak. Amak tabernariei jakinarazi, hauek gaueko aisialdiko indarkeria matxistaren kontrako protokolo aktibatu, eta bertan, zerbitzuz kanpo zegoen foruzain baten laguntzarekin atxiki zuten ustezko erasotzailea, Fernando Domeño, Iruñeko udaltzaingoaren eleduna da.
Los empleados del local activaron el protocolo y retuvieron, con ayuda de un policía foral que estaba por el lugar, fuera de servicio, retuvieron al...
Poliziaren hainbat patrulla bertaratu ziren, 50 urteko gizonezko atxilotu eta biktima Nafarroko Unibertsitate ospitalera eramanen zuten medikuak aztertu ondoren, emakumeak salaketa jarri zuen udaltzaingoan. Guardiako epaileak atxilotua espetxeratzeko agindu eman eta Iruñeko kartzelan da komunikatuta, baina fidantzari gabe sexu erasoa sarketarekin egin izana leporatu diote. Iruñeko udalak bere aldetik sexu erasoen kontrako protokoloa ezarri eta beharrezkoa duen laguntza guztia eskaini dio biktimari.
Landetan bihar arte luzatu diete galdeketa kanboko emakume bat taldean bortxatzea leporatzen zaien eta atxilotu dituzten hiru gizonak. Ipar Euskal Herriko Itai Elkarteak elkarretaratzea deitu du arratsaldeko 7:00 kanbo herriko etxeatarian Beatriz Zabaleta.
Emakumeak salatutakoaren arabera harremanetarako txat batean ezagutu zituen gizonak. France Bleu irratiak zabaldu duenez, koko.gg harremanetarako txataren bitartez ezagutu eta itzordua egin zuten. Larun batean hiru gizasemeak bila joan zitzaizkion kanboko beretxera eta handik Cabretonera joan ziren gaualdi batera. Han kokaina konsumitu zuten antza eta emakumearen deklarazioaren arabera gela batera sartu, giltzapetu eta arma batez mehatxu egin ostean bortxatu egin zuten. Hiru gizonak lo zeudela egin zuen berak ies. Igandean atxilotu zituzten hirurak eta Akizeko komisaldegian daude. Zelieni Biko prokuradoreak adierazi duenez, galdeketak aurrera jarraitzen du eta beste 24 orduz luzatu diete atxiloaldia. Ez da lehen aldia koko.gg aplikazioaren bitarteko hitzorduak eraso bilakatzen direla. Azken hilabetetan 5 salaketa izan dituzte Akizeko fiskalian eta 2023an Frantzia iparraldean 23 urteko gazte bat hiltzen, emakume gazte bat bailiran, bi gaztek egindako amarruaren ondoren.
Intentar tener finalmente algún tipo de contacto con el menor.
Feliz Bolaños, ari da justizia eta presidentzirako pornografiko a ministroa izketan, ministroen kontseilua amaitu berritan, izan ere adin txikikoak teknologiaren atzapar adiktiboenetik babesteko lege aurreproiektua onartu du gaur ministroen kontseiluak. Zer datu ditugu, Mikel Arregi, arratsaldeon?
Kaixo, arratsaldeon. Bai, Espainiako gobernuak adin txikikoak gune digitalean babestu nahi ditu eta asmorrekin gaur ministroen kontseiluak lehen pausu emandu adin txikikoen babeserako lege aurreproiektua onartuta. Ekimenak neurri sorta zabala aurre ikusten du, besteak beste mugikor, tablet, ordenagailu eta bestelako pantaila dungailuak fabrikatik gurasoen kontrolerako prest izan beharko dira eta adin txikikoei pediatranera joaten direnean gailu digitalekin mendekotasunikote duten jakiteko kontrola egingo zaie. Félix Bolaños, Justizia ministroak dio:
"Está en juego la salud, el bienestar y la seguridad.
Aur eta nerabeen osasuna eta ongizatea jokoan dagoela eta gobernuak errealitate berri horiei aurre egiteko ardura duela. Aurreproiektu honek gainera zigorkodean aldaketak aurre ikusten ditu, gune digitaleko urruntze aginduak ezartzeko edo gaztetxoak jazartzeko asmoz inteligentzia artifiziala erabiltzen dutenak zigortzeko. Hezkuntza arloan alfabetizazio digitalerako neurriak hartuko dira ere, aurre eta nerabeek pornoaren edo mugikorren inguruan izan dezaketen adikzioari aurre egiteko. Lege honek tramite zea du aurretik, beharrezko zuzenketa guztiak jaso eta gero ministroen kontseiluak uda ostean berriz onartu beharko du eta orduan hasiko da bere tramitazioa diputatuen kongresuan.
Eskerrik asko, Mikel. Jo dezagun orain Barakaldoko bekera, bigarren eguna du gaur makina erramintaren bihurteko azokak eta gaur besteak beste adimen artifiziala sektorean izaten ari den eraginaren lekuko izan gara. Teknalia enpresak erakutsi digu nola erabiltzen duten adimen artifiziala langileen eta makinen arteko harremana naturalizatzeko helburuz eta aparteko ezagutzari gabe ere langileek errazago erabili ditzaten makina hoiek. Beken Marijo de Ogracias, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, bai, ikusmina eragin du txakurritxurako robotak, baina zer esango zenidake Maite, bitrozeramika plakak muntatzeko giza itxurako robot bati ahoz agintzeko aukere izan ezkero. Bada martxan ikusi dugu, Teknalearen estanean, Unai Anterok berba egin dio muntatzaile robotikoari.
Eta adibidez, eukik genezake aukera, ba, makina batei esateko nola zabiltza, zehara oso daukazu. Nola egin dezakegu ba, zure produzioa hobeto funtzionatzeko, edo kasu honetan, hemen robot bat daukagu, orduan hitz egin genezake robota egin, eta esan behira, nahi dut, mai gainean daukazun pieza hau leku hortan jartzea, eta gero beste gauza hau, beste posizio hontan montatzea.
Eta ikusi dugu bai, horixe agendutakoa betetzen, txukun-txukun, eta Joseba Sarabia lankidea ondoan zuen, eta berak urruneko eskorga erabiltzen du autolasterketa itxurako aulki batetik.
Lau kamera dauzkat karretian kolokatuta, eta kamaren bidez ikus dezaket karretiak ikusten duena.
Eta ikusten ari zena Adunako tailerra zen, bera beketik ari zela, eta berdin izan ziteken esate baterako Txileko meategi batean, ba, langileari lan baldintzak errazteko. Horrela azaldu digute Teknaleatik, diotenez paradigma aldaketa bat jauzi humanista eginez teknologiaren erabileran. Zertarako, ba, langileentzat errazagoa izan dadin makinekin komunikatzea, hizkuntzaren prozesamendu naturalaren bidez, makinek arriskuak lehenago antzemateko eta denbora aurrezteko. Izan ere, langileak ez du behar izango makina programatzen ibili, errazagoa eta irisgarria delako teknologia. Teknalia ikerketa zentroak 950 enpresa baino gehiagorekin ari da elkarlanean, eta azken bi urteetan 115 gehitu du industria arloko enpresetan esartzea.
Eskerrik asko, Marijo. Gu ahozabalik uzten gaituzten aurrera pausuak dira hoiek guztiak, enpleguak indartxu jarraitzen du Ego Euskal Herrian eta maiatzean markak hautsi ditu berriro. 1.300.000ko afiliatuen langa gaindituta eta horrekin batera Sistoiturriaga Goitia langabezia datua ere azken 16 urteetako onena da.
1.780.000 persona daude gizarte segurantzan izen emanda Ego Euskal Herrian, duela hilabete baino 8.600 gehiago. Bien bitartean, 186.000 lagun daude lanbiden erregistratuta, apirilan baino 3.600 gutxiago, 2008-tik izandako langabeko puru txikiena da. Sektore eta lurralde guztietan jaitsi da langabezia, baina Arabak izan ditu emaitzarik onenak, bai langabeziaren jaitsierari dagokionez eta baita enplegu sorrerari dagokionez ere. Francisco Pedraza, lanbideko zuzendari nagusiak adierazi du, amaitu berri duguna enpleguaren legegintzaldia izan dela Euskadin, pandemia osteko susperraldiaz harago.
Zenbakiek adierazten dute pandemiaren ondorengo susperraldia ez zela aldi baterako zerbait. Ekonomia normalizatzeko zailtasuna izan arren eta Ukrainiako gerraren ondorio ekonomikoak gorabera, enpleguak eutsi, hasi eta hobetu egin dut.
Oraindik ere emakume aurpegia du langabeziak, baina gazteenen artean joera aldaketa izan da, eta gehiago dira langabezean dauden gizonezkoak emakumezkoak baino.
Gaurko datuek lan merkatoren sendotasuna erakusten dutela uste du UGTek, eta sendotasun hori elkarrezketa sozialari esker lortu dela. Lab sindikatuaren iritziz ordea prekarietatean oinarritutako eredua betikotzen ari da, eta gazteenek nozitzen dute hori gehien. Irakurketa kritikoa elak ere.
Bai, gogora ekarreta Ego Euskal Herriko langabezia tasa Europako batez bestekotik nabarmen gora dagoela Xabi Zabala azterketa bulegoko kidea.
Ego Euskal Herrian tasa 9,7 da, eta Europar Batasuneko batazbestekoa berriz 6%. Gainera, emakumeen langabeen 100%ak ez du beragin oraindik. 148%an jarraitzen du.
Ego Euskal Herrian bezala, Espainiar Estatuan ere afiliatuko puruak markak hautsi ditu 21.300.000 lagun daude gizarte segurantzan izena emanda.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Kanpaina ondarretan dago jada, garraiobideak, berdintasun politikak eta Europako funtsak izan dituzte hautagaiek izpide nagusi Oian Eustos Arratsaldeon.
Arratsaldeon jeltzalek trena merezi duen tokian jarri nahi dute garraiobide jasangarri eta eraginkorra delako Donostian Euskotrenen geltoki aurrean egindu agerraldia EAJak abiadura handiko trenarekiko konpromisoa berresteko inbertsioak egin eta lanak amaitu daitezen Oian Agirregoitia EAJaren hautagaia.
Mugikortasunaz hitz egitea Euskal Y-koaz hitz egitea da. Ardatz Atlantikoari lotutako azpigiturez eta hiri mugikortasuneko planez hitz egitea da. Proiektu europarrak dira. Estatuko gobernuen pasibotasunagatik eta oposizioagatik zigortuak. Trenbide batasunaren politika klimatikoen gakoetako bat da. Eta guk hamarkadak daramatzagu pertsonen bizitza hobetuko duten proiektuak bultzatzen.
EH Bilduko harra egindu Iruñean ultraeskuinak arriskuan jarri ditu berdintasun politikak tartean aborto eskubidea, koalizioa bertzaleak Bruselan, emakume eta LGTBI kolektiboaren politikak erdigunean jarriko ditu, Oian Etxebarrieta eta Zaloa Basabe.
Indarkeria matxistaren negazionistak dauden momentu honetan argi diogu, lehen mailako ordena politikoko arazoa da eta guk hala tratatuko dugu. Eztabaida politikoaren erdigunera eramango dugu indarkeria honen biktimak aitortu eta erreparatzeko.
Euskal Herria Bildu arresi da eta izango da eskuin muturrarentzat. Hauteskunde hauetan ultraeskuina arrisku erreala delako.
PSek gaur muskizen ekitaldia herri honetan gorakada abiatu dutelako eta hala gertatuko da igandean euren ustez gainerako alderdiak zertan ari diren ikusita Eneko Andueza PSren idazkari nagusia.
Batzuek berera daude, ba independentistak beraiengan pentsetan bakarrik, lortu nahi duten independentzia horretan pentsetan, alderdi popularra ultraeskuinarekin bat egiteko intentzio osoarekin, eta azkenik ba Podemos eta Sumar ba bere liskar internoekin.
Ba, hain zuzen Sumarrek PPek eta PSOEk planteatzen duten aldebiko borroka eztabaida horretatik ies egin nahi du, igandekoak ez direlako biren arteko leia Europan erabakitzen denak eragin zuzena du gure egunerokoan, etxe bizitza edotan nekazaritza politikak tartean, Andekalarrea hautagaia.
planteatzea hauteskunde hauek plebiszito balitz bezala, bueno, guretzat ez da bat ere egokia. Guk planteatzen duguna kanpaina honetan da Europako markoa, egiten diren arauak eta legeak. Klabeak dira, gero, bueno, estatuan eta Euskadi politika batzuk ulertu alizateko.
PPek salatu du Europako funtsen 10etik 2 baino ez direla iritsi Euskadira, inoiz baino diru gehiago etorri zitekeen, baina ez talakorik egin, sozialisten kudeak eta desastrea izan delako Carlos Iturgaiz PPren hautagaia.
Sánchezren gobernuak, Europako funtsak, Euskadira eta beste autonomia erkidego batzuetara, berandu eta gaizki. Sozialistek nahi duten egin dute Europako funtsekin, kudeak eta txarra ondamendia izan da ikusten dugunez gero.
Podemosek Bilbon egin du eguneko ekitaldi nagusia Jone Belarra alderdiko idazkari nagusiarekin.
En este momento se está masacrando, exterminando a un pueblo con la complicidad de Europa.
Alderdi Moreak gerraren aurkako mezua berriz ere eta Europako egungo agintariei leporatu die genozidioaren konplize izatea.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Ordu bat aterdiak eta azken orduko albistea sute bat ilotuta inigo.
Gasteizko Jundizko industria gunean sutea piztu da eguardi aldera, fundizio edo galdaketa enpresa baten kanpoaldean, olio putzu batean sortu da. Sekulako kebeltza zabaldu da, esan bezala eguardi aldera, baina dena esaten jarraita ordu baterako, jada suhiltzaileek kontrolpean hartu dute sua, eta jada ez dago inolako kerik inguruan, udala gainera jakinarazi dugu, ez dela inor zauritu, su horren ondorioz, eta ke arnasteagatik ere ez dela kalteturik izan, beraz, sute ikusgarria bai, ke ikusgarria bai, Gasteizko Jundiz industriagunean, baina aparteko eragin gabe.
Kontrolpean dena, errepidetan nola daude gauzak Irati Barrena?
Ba, gutxinaka bada ere, badirudi gauza konpontzen ari direla, baina esan bezala oso gutxinaka duela, gutxi hoian egure lankideak 15ean Hernan Irantz ara zoa konpondu direla esan digun arren, trafiko zuzendaritzatik esan berri dugute une honetan adunaraino iristen direla autoilarak, izan daitekela uneren batean trafiko arinagoa egon dela, baina esan bezala berriz zailtasunak, beste hainbeste Behobia eta Nafarroa lotzen dituen N121A errepidean autoilarak Zumbilaraino iristen dira une honetan, berri hobeak AP8 errepidean Behobiatik Errenteriaraino daude ilarak, gutxitu da pixka bat ez bada ere azken ordu erdian. Eta azkenik Gipuzkoa 636 errepidean, Irunetik Behobiara, hemen ere trafikoa oso motel, denak maite esan beharrik ez dago Behobiarako norantzkoan.
Artur Lasai, puntu hoietan harrapatuta baldin ba zaudete eguraldiaren pronostiko Euskal Meten eskotik.
Kaixo arratsaldeon, udaberriko giro argia eta epela nagusituko da arratsaldean. Hori bai, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian goizeko deitza arinduz joango da datozen orduetan eta gainerako zonaldeetan bezalaxe eguzkitsu geldituko da goiodei batzuekin. Temperatura maksimoak barnealdean 25 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean brisarekin ba balio apalagoetan geldituko dira termometroak ondoren ipar ukitukoa haize hori barnealde ere zabalduz joango da arratsaldean eta bihar bero egingo du barnealdean. Maximoak 28 eta 30 gradu artera iritsiko baitira barnealdeko leku askotan.